Pirmo reizi kopš 90. Gadu vidus pretrunīgi vērtētais itāļu politiķis, trīs reizes premjers Silvio Berlusconi, ir palicis ārpus parlamenta. Itālijas parlamenta augšpalāta vakarā viņam atņēma senatora mandātu, saistībā ar to, ka viņš ir notiesāts lietā par krāpšanos ar nodokļiem. Vēl pirms balsojuma Berlusconi, kurš apsūdzības noliedz, uzrunāja simtiem savu atbalstītāju, paziņojot, ka šī ir rūgta diena Itālijas demokrātijai, bet solot palikt politikā.
Noi non ci ritireremo in qualche convento. Noi siamo qui, siete qui, staremo qui.
Mēs negatavojamies doties prom uz kādu klosteri. Mēs esam šeit, jūs esat šeit, mēs paliksim šeit.
Da oggi un giorno.
Šodien ir sēru diena likumam un demokrātijai. Mēs labi zinām, ka neviens vairs nevaram būt mierīgi par savām tiesībām un brīvību. Tādēļ mums ir jāpaliek uz vietas. Mums nav jākrīt izmisumā, ka centriski labējo spēku līderis vairs nav senators. Ir arī citu partiju līderi, kas nav parlamentā.
Sono parlamentari.
Kaut gan Berlusconi nebūs mandāta parlamentā, gaidāms, ka viņa ietekme Itālijas politikā saglabāsies. Šomēnes, sašķiļoties centriski labējai partiju koalīcijai, viņš ir atjaunojis savu partiju Forza Italija, jeb Uzpriekš Itālija. Analītiķi lēš, ka iedzīvotāju vidū tai joprojām ir ievērojams atbalsts. Forza Italija arī paziņojis par aiziešanu no sociālistu premjera Enrico Letas vadītās koalīcijas. Tas gan nenovedīs pievaldības sabrukuma, jo kādreizajā Berlusconi protežē Angelino Alfano vadītā deputāta grupa solījusi to turpināt atbalstīt. Berlusconi oktobrī tika notiesāts par krāpšanos ar nodokļiem viņa mediju koncernā Mediaset. Tiesa Milānā viņam piesprieda 4 gadu cietumsodu, kur amnestijas dēļ samazināja līdz 1 gadam, un viņam aizliegts 6 gadus piedalīties vispārējās vēlēšanās. Likums nosaka, ka Berlusconi vecuma personā, viņam ir 77 gadi, sots jāizcieš mājas arestā vai strādājot sabiedriskos darbus. Politiķis paudis vēlmi izvēlēties pēdējo variantu. Tomēr pēc senatora mandāta atņemšanas viņam draud arests citās krimināllietās, jo tagad viņš zaudējis arī imunitāti pret kriminālu vajāšanu. Berlusconi ir piespriefts arī vairāku gadu cietumsots par nepilngadīgas prostitūtas pakalpojumu izmantošanu un 1 gadu cietumsots par to, ka viņam piederošā laikrakstā tika publicētas policijas slepeni noklausītas sarunas teksts. Šie cietumsodi nav stājušies spēkā, jo ir iesniegtas apelācijas. Gints Amoliņš, Latvijas radio.